انترفيو. موصلين اذا سي كريم خرات نختم معاك هوني جانب حكينا قاعدين نحكيو على البيزنس على شركه قادس ديفلوب دايغ مره اخرى مبروك يحتفظ 5 مليون اورو دونك ليفي دو فون اون بوفي دوكسيجين ليكوب سورتو مي حتى ليكوسيستيم شفنا برشا عباد يداولوا في الخبر. اليوم حبيت نسالك سؤال بسيط في طرحه ما ضغط عليك، شنو ما ممكن زوز ثلاثه تحديات اللي تشوفهم اليوم من منظورك تنجم تكون سبيسيفيك ما في القطاع نتاعك او بصفة عامة معناتها كانتربرونور معناتها بصفة عامة تحديات نجموا يكونوا تحديات ثم عندكم ريبونس لهم او تحديات اللي تستناو في حلول لهم باش يسهلوا ممكن البزنس.
والله الطرح ماهوش بسيط، طرح سؤال مهم برشا. اذا كان اول حاجة نخمم فيها هي كيفاش نجمو نحتفظوا بالثروة البشرية اللي عندنا. سا سي ان انجو ماجور، سي ان كريف كور. وقت اللي شخص يدخل معك يعيش معك يلي فورمي اي او بو دو 2-3 ans يلي كويي كوم ان فروي مور من عند شركة برا. واليوم الحاجة المقلقة
اليوم حد ما قاعد يهضم في هذا
يعني. ولكن اليوم الحاجة المقلقة اللي ما عادش الفلوس هي اللي تجبد، ما عادش الخارج هو اللي يجبد، ولا تونس هي اللي تنفر. اي سا جو بونس كو سي يفو سبوزي لا كيستيون كيفاش نردو تونس بلاصة يحلو فيها العمل pour un ingénieur, pour un responsable, pour un manager qui fait sur route de l'bled, elle est attractive pour le travailleur. Et ça, je pense que c'est un chantier à lancer. نقطة ثانية حكينا عليها برشا وتحكي عليها برشا اللي هي تسهيل المعاملات المصرفية. ça c'est un élément important. Quand on est importateur, quand on est exportateur, c'est la croix et la bannière à chaque fois. On a fait كل عملية لازم فما. On est fabricant industriel, donc on fabrique nos propres capteurs. Donc il faut importer de la matière première, la transformer et la vendre. Ou fait le souk l'alami qui m'a fait souk fi Tunis, il y a des non-conformités, il y a des retours, il y a des les opérations particulières, ça existe tous les jours, et le cadre interne il est assez figé, donc ça crée pas mal de friction. سالتني شنية الحاجة اللي يمكن أكثر حاجة تنجم تعطينا beaucoup plus d'attractivité pour le pays. Il faut avoir une vision. Pour l'entrepreneur, il faut avoir une vision. Et la vision, elle ne peut venir que des premiers responsables du pays. Donc il faut qu'on ait une vision. خلي الانتربرنور يتفاعل معها ويساند الفيزيون هذه.
يعطيكم الصحة. فريمون معناتها كانتربرنور في الظرف الحالي مش سهل، كشركة في التكنولوجيا تحاول تزيد في القيمة كما شعارنا. هذوما ثلاثة تحديات من تصور كان قلت لك عطيني 10 كان جعلنا الوقت راه قلت لي 10 تحديات. خلنا نرجع لك غابيدمون في زيت صعب عليك في 30 ثانية. فماش تحدي اليوم انتوما تنجموا تجاوبوا عليه انتوما كبي وايل سولوش؟ فماش تحدي تشوفه ممكن كيما قلت قبل مثلا اللي نقرا مثلا نجم نجيش مخنا فما حاجة بتدخل اليوم في البلاد وقايتش تتبدل واللي التكنولوجيا تنجم تجيب لها إجابة؟
التكنولوجيا عندها أجوبة فيما يخصنا احنا، فيما يخص توسكي الحفاظ على الموارد نتاعنا الطبيعية، الماء. اليوم لا كونسوماسيون دو كسوا في لي اندستري كسوا في لاغريكولتور ولا حتى في لي ميناج، اليوم سي ان فري انجو. اي نو اون ا دي سوليوشن كي بيرميت دو سويفر دو مونيتوري سيت ريسورس. اليوم العالم كامل يحكي على ازمه الطاقه، دونك لا كونسوماسيون انرجيتيك. اون ان بلان دون وقت اللي ماكرون يتكلم على le concept de d'optimisation énergétique ou la déficience énergétique, on est en plein dedans. Et ça s'applique pas uniquement en France, ça s'applique dans le monde ajma. Et les solutions, voilà, la plateforme que nous offrons, elle permet de faire cette réduction là concrètement, avec des résultats qui sont mesurés.
شكرا لك السيد كريم خرات بالتوفيق واصلوا نتوما وخيركم باش تلقاونا حلول باش تحسنوا حياتنا كل نهار باش تخليونا اقتصاد اكثر نجاعه اقتصاد اكثر اقتصاد كما قلت قبليك هذه سوليسيون مثلا في الانارة سي 19.6% معناتها اقتصاد على فاتوره الضوء للبلديات اتسيتيرا دونك واصلوا انوفي كونتينيي سهلوا لنا حياتنا ربحونا اكثر خاصه في ظرف للبلاد معناتها تمر بصعوبات ماليه جوستمون جون شين مع صعوبة المالية وكيفاش الدولة قاعدة تستعمل في التكنولوجيا باش تحاول تاخذ مستحقاتها خاطر فما فلوس فما ناس ممكن مش قاعدة تخلص فما نوع من التهرب قاعدة تستعمل في الذكاء الاصطناعي باش تواجه لانديسيبلين فيسكال نحكيو على البروجي في حوار حصري توت سويت شكرا لك مرة أخرى سي كريم خالد
شكرا
سي بالتوفيق مبروك مرة أخرى بيوال سولوشنز 1.5 مليون يورو ولكن أكثر من الفلوس الطموح اللي عندكم وكان تسمعوا فينا خلطتوا توا كانكم دي باغون عندكم صغاركم في المجال هذايا في التكنولوجيا دونك يل ريكروت قال لك من 35 باش تعدي 70 في اشهر دونك فوالا تلقاهم بالساهل نتصور اللي حاب يلقى بيوال سولوشنز توت سويت نمشيو لوزارة المالية انترفيو إذن معنا السيدة دلندا غرسلة في بعض دقائق سؤال بسيط كان تحكي لنا على المشروع هذا مرحبا بك تحية لك أنت في ربط مباشر معنا من وزارة المالية وأنت مسؤولة على التطبيق هذه باستعمال الذكاء الاصطناعي تحاولوا تواجهوا الانتسيبلين فيسكال الكلمة لك
صباح الخير صباح الخير
ميرسي شكرا لك كنت تعطينا تفاصيل على المشروع هذا شنو هو الهدف منه وكيفاش قاعدين تخدموا عليه
Ok, je vous remercie tout d'abord à l'intérêt que vous avez apporté à notre projet et à la bienveillance de Madame la Directrice Générale de la Direction Générale des Impôts. Donc, le projet INTAN a été mis en l'application de l'intelligence artificielle pour la détection de l'indiscipline fiscale. Donc, la Direction Générale des Impôts, elle est dotée d'un système d'information fiscale et comptable suite au dépôt des déclarations mensuelles, semestrielles, trimestrielles, annuelles. Et face à cette masse volumineuse de données collectées, l'objectif de la Direction Générale des Impôts, c'est l'optimisation de traitement de ces dossiers en vue de réaliser la justice fiscale, quelle que soit la catégorie des contribuables et les secteurs d'activité dont elle exerce. تحب ندخلوا في الديتاي اكثر نحكيوا شويه تكنيك
ممكن مش ياسر التكنيك اكثر منه جوستمون نربطوا هذا معناتها لو بيزوان اليوم ما نعرفش هي سي فما اون ايكيب معاكم هي تجربه ما زلتوا كي بديتوا فيها في بداياتها بالتكنولوجيا قداش تنجم تغطي شنو من النتائج اللي تنجموا تنتظروهم في مرحله اولى معناتها في بدايات البروجي هذايا خلنا نفهموا معناتها اكثر
وي توت افي مدام ديريكتريس جينيرال مدام فتيحه غربي على بري انيشياتيف de conclure une convention avec l'UTM, l'Université Tunis-Mana. Donc, ça m'a équipé des ingénieurs qui ont développé cette application dans le but de détecter le maximum de risques des dossiers fiscaux frauduleux. Donc, quatre grandes étapes, on a passé par quatre phases très importantes. La première, c'était de détecter les échantillons, collecter les échantillons de données qu'on a dans notre base de données, quelles que soient les catégories de personnes, leur activité, leur régime fiscaux, les montants déposés, etc. Et puis on a exécuté
يعني كان ممكن اكثر شويه كان ممكن بالتونسي باش نبسطوا استعمل بالتونسي فوالا دونك الناس تفضل دونك الناس معناتها الشركات تشوفوا البيانات تشوفوا معناتها هذا الكل ديما من منطلق الباز اللي عندكم انتوما
justement من منطلق les déclarations déposées volontairement par le mutalbin bil aidé quel que soit اشخاص طبيعيين ولا اشخاص معنويين ولا bien sûr les forfaitaires دونك كيما قلت لكم ديما لوبجيكتيف ولا لو سوسي دو لا ديريكسيون سي دوبتيميزي سيت كوليكت دي دوني اكسبلواتاسيون دي سي دوني لي موجودين في لي باز انترن اون تيرم دو تان اي دو ديتيكيتي ديكيتي دو ايغاليتي دونك فيسكال. Et puis on a exécuté ces algorithmes sur plusieurs modèles où Rajna en fin de compte au Hamdoul a une application pilote qui permet la DGI de bien sélectionner ces dossiers fiscaux.
Juste qu'on s'enchaîne, على نفس الباز qui تستعمل الباز تاع اللي تعرفهم كيما قلت لي فولونتير اللي وحدهم ديكلاريو. Est-ce que هوني الذكاء الاصطناعي يدخل في بلغتنا العاميه يدخل في الطرح وهوني ذكاء الاصطناعي من غاديكا باش يعمل دوتر موديل والا ديما حتى باستعمال تكنولوجيا باش نقعدوا خاطر اكثر كلام يظل حفظتوه في وزاره الماليه وحفظناه في برنامج اكسبريس يقول لك ديما نمشيو ناخذوا الفلوس من نفس العباد اسكو كي تبني الموديل على جوستمون نفس العباد هذوكم اسكو الذكاء الاصطناعي جوستمون باش يحاول اليوم يمشي لك الدوتر بوبولاسيون ولا اون فان كونت باش يخليك ديما ترجع جوست باستعمال تكنولوجيا على نفس العباد. Est-ce que vous allez pouvoir élargir les contrôles?
Oui, on a dit que l'élargissement par la recherche de cette population. Je ne sais pas si c'est une recherche sélective. ديما نمشيو اون ايلارجي لا بلاج دو دوني انترنا وندخلو ديما دي نوفو كريتير دي ان فيت هي لانتيليجونس ارتيفيسيال سي ان فينومين دابرونتيساج بار لا براتيك بار لاليمونتاسيون دي نوفو موديل دي نوفو بلاج دو دوني اكسيتيرا دونك ديما باش نخدمو على دي كاتيجوري فاريي دي سيكتور داكتيفيتي فاريي اي نون با سيليكتيف.
فوالا واضح. اليوم المشروع هذا دونك اون كور شنو اخر نجمو نعرفو عليه معناتها النتائج اللي تنتظروها الامكانيات اللي حطيتوها اوترومون دي مازال في المراحل الاولى نتاعو والا بدا والا الي افيكاس معناتها اليوم معناتها فزافي بروفي نتوما كايكيب مسؤولين على المشروع هذا فزافي بروفي الافيكاسيتي نتاعو.
Oui, ouais, justement, il a débuté depuis le mois de juin. Donc, le mode de l'Afrique, franchement, vous êtes aussi la choix pour je n'ai pas un projet kbir, de l'intelligence artificielle qui est appliquée à la détection de l'indiscipline fiscale. Mais le حد الان وصلنا بالحق معناها الريزلتات تري بيرتينونت وتري افيكاس وخرجنا معناها دي كريتير دو سيليكسيون دي بريفيزيون دو ريسك اوبتيمال اي سيغنيفيكاتيف وان شاء الله باش نمشي ونزيدو كيما حكيت لك توا باش ندخلو دوتر بلاج دو دوني دوتر ايشونتيون معناها مش باش نقفو على معناها البارتي هذه معناها ابليكاسيون بيلوت بالحق اللي بدينا فيها وخرجنا بها ريزلتات تري افيكاس ان شاء الله نمشي وباش نزيدو نطورو منها والوبجيكتيف كيما قلت لكم باش نربحوا معني نربحوا في الوقت نربحوا في الاوبتيميزاسيون تاع السيليكسيون دي دوني لي كريتير دو تريتمون دي دوسي فيسكو اكسيتيرا نختم بيان سور دو لا دي جي او تونس بصفه عامه باش نحققوا ان شاء الله يا ربي التنميه الاقتصاديه ونقدموا ببلادنا.
مدام غرسلة باش نلخصوا حتى اللي تحقوا بنا ان ونبسطوا اكثر ما يمكن في 20 ثانيه شنو هو النتائج المنتظره غيالمون كيفاش باش تصير العمليه يعني الماكينه الاورديناتور ذكاء الاصطناعي باش يقول لك اليرت فلان ممكن بوتنسيلمون تهرب هكا فوالا ما شنو كنت بسطها لنا عمليا كيفاش باش تصير.
وي سي جوستومون سا بي
ماناش نعرف قداش ينجم التريتمون قداش يجي معناتها ينجم في النهار يخرج لكم 10,000 حاله مثلا ولا اقل اكثر كيفاش تقيموا العمل النتائج تاع التطبيق هذه؟
On vient juste d'implémenter l'application pilote.
Là, on a une prévision. Je veux dire, voilà, comment vous êtes-vous? Tous les jours, vous avez des attentes. Tous les jours, vous avez 1,000 cas, 10,000 cas. Je ne sais pas, je ne sais
pas. Inch'Allah, mais bon, tous les jours, vous avez 500 dossiers, 600 dossiers. D'accord. A priori, comme première phase d'implémentation.
Elle fait quoi, dans l'adresse, on évalue... باستعملت اللي هو في العاده باستعملت التكنولوجيات اللي عندنا قداش كنتوا تنجموا تخرجوا ممكن في النهار ايفالواسيون ولا فو ديتكتي هكا ملفات
Oui, bien sûr. On a d'autres outils d'aide à la décision. Au niveau de gestion de risque, banquin, t'as pas le choix, à l'article. Ou dit, ma mané, ça m'a l'effort, les vérificateurs, les contrôleurs. Ah, ma taouane, qui m'a dit, le plus, elle est d'aide, elle n'a pas le prouf, 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 elle n'a pas la machine learning, elle n'a pas le prouf, les vérificateurs, ou t'as le prouf, elle n'a pas le prouf, elle n'a pas le prouf, elle
n'a pas le prouf, elle n'a pas le prouf, elle n'a pas le prouf, elle n'a pas le prouf, elle n'a pas le prouf,
دوبل ونمشيو حتى ان شاء الله للتريبل معناها كي باش نزيدو نقدمو شويه في لي موديل تاع لي ماشين ليرنينغ ان شاء الله نقدمو حتى اكثر وبحاول الله نوصلو لريزولتا ناجح على الاخر بحاول الله.
شكرا ليك تحيه ليك مدام دلندا غرسله. نذكر انت المسؤوله على المشروع هذايا مع كون ايكيب تصاوز الايكيب تمشي وتكبر. قبل ذكرت مدام فتحي غربي لان هذا البروجي تبع الاداره العامه للجبايه. تحيه لكم الكل كل زملائك.
ميرسي افو.
شكرا ليك. اذا وزاره الماليه تنطلق في استعمال الذكاء الاصطناعي بور ديتيكتي لانديسيبلين فيسكال. معلومه مهمه وفسرت لنا كيفاش. فاصل راجعين في برنامجكم نحكيوا على قطاع النسيج صعوبات فما دي فران لانفستيسمون في القطاع. رئيس الجامعة سي هيثم بوعجيلة معنا متساوش موعدكم حكايتهم حكايتنا زيدا اليوم. طب بعد شوي بتكتشفوا البروفيل تاع اليوم.